a v každém tom evangeliu varuje tady před tím. Dejte si pozor na ty lživé mesiáše, kteří se snaží vlastně tohle nějak odvést církev od správné učení a nebo vypočítávat takhle to, vypočítávat ty poslední věci. A my konkrétně se podívejme do Lukáše z 21. kapitoly. Tam nejdřív Pán Ježíš mluví o tom, jaká jsou ta znamení poslední doby. Já jsem teď některá zmínil. Jaká budou zemětřesení, znamení na nebi, povstane národ proti národu a tak dále. A když se podíváme od verše 25, a to bych chtěl teď přečíst, jaká budou ta konkrétní znamení. Lukáš 21, 25. A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných před řevem a vlnobitím moře. Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebes se zatřesou. A potom uvidí syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení. A řekl jim podobenství, podívejte se na fíkovník a na všechny ostatní stromy. Když vidíte, že již vypučeli, sami víte, že léto je již blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko Boží království. Amen, pravím vám, že určitě nepomine ono pokolení, dokud se toto všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena lámováním, opilstvím a starostmi každodenního života a onen den na vás nepřišel náhle jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na povrchu celé země. Jděte a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se má dít a postavit se před syna člověka. Vidíte, že v tomto našem čase, kde teď právě žijeme, se některá tato znamení naplňují. Ať jsou to znamení na slunci, měsíci a hvězdách, když slyšíme nějaké zprávy o zatmění měsíce, zatmění slunce, nebo o různých kometách a tak dále. Jsou to prostě určitá důležitá znamení, které my třeba umíme už i trošku vypočítat, nebo je dovedeme i vědecky vysvětlit, ale třeba ta pokolení před náma jim věnovala velikou pozornost, protože nevěděli přesně, kde se to bere, co to přesně znamená, ale vždycky nějaká takováhle znamení se objevovala. Ale já bych chtěl spíš si všimnout ještě toho druhého, co tam je, a budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost. A když si tam čtu ten verš a na zemi úzkost národů, bezradných před dřevem a vlnobitím moře, nebo v ekumenickém to je zmatení národů bezradných, kam se podít před dřevem valícího se moře. Tak aniž bych musel k tomu připravovat nějakou fotografii, tak možná i někomu z vás se vybaví obraz lidí, kteří utíkají před válkou, nebo lidi, kteří běží světem jako utečenci za lepším, kteří se naloďují na čluny, kteří jsou bezradní před řevem valícího se moře. A to je něco, co jsem ve svém dětství nezažil, nebo co některá pokolení nezažila, co vidíme, že se děje teď aktuálně na této planetě, nebo se to rozhodně děje v našem životním prostoru, v naší kultuře. To, na co bych chtěl ukázat, je to, že vidíme, že Boží slovo k nám hovoří aktuálně. Jaký mají smysl tyto Ježíšovy předpovědi? Máme vypočítávat, co už se všechno naplnilo a odškrtávat si právě, jako co z toho je, co ještě chybí a potom už uvidíme, že to přijde. Takhle to rozhodně není. to už vlastně ta první církev tímhle způsobem sledovala a chápala to tak, když viděla, že došlo ke zboření Jeruzalémského chrámu, když došlo k pronásledování církve, tak to vnímali, že tak teď už se naplnila všechna ta znamení, Ježíš Kristus přijde opravdu teď hned. Podobná očekávání měli lidé, než nastal rok 1000. Věřili na základě Božího slova, věřili tomu, že teď se blíží právě to s tím rokem 1000, že se blíží ten Kristův návrat. Že skončí ta tisícelitá vláda satana a Ježíš Kristus se vrátí ve své moci a slávě. A velmi, velmi aktuální očekávání měl třeba i Martin Luther. A mohli bychom jít dál. Vidím z toho Božího slova, že smyslem těch znamení není to, abychom my jako věřící, abychom se nechali zastrašit. Abychom se báli toho, co přijde, i když Ježíš Kristus je ty jednotlivé znaky pojmenovává naprosto konkrétně a právě ukazuje, že to bude těžká a složitá doba. Říká, že dva budou na poli, jeden bude vzat, druhý zanechán, dva budou na lůžku, jeden bude vzat, druhý zanechán a tak dále. Ale hovoří ještě o mnoha jiných znameních, o mnoha jiných znacích. A ke všem těm znamením říká, jděte a připravte se. Tahle znamení nám pomáhají připravovat se na Kristův příchod. Pomáhají nám v tom, abychom se nechali posvětit. A takhle to vidíme i v těch dalších, textech. Ještě bych ukázal Marek 13, takže 32. O tom dní či hodině nikdo neví, ani andělé v nebi, ani syn, jedině otec. Dávejte si pozor, bděte a modlete se, neboť nevíte, kdy je ten určený čas. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, či před rozbřeskem, aby nepřišel neočekávaně a nenalezl vás spící. Co tedy říkám vám, říkám všem, bděte. Vidíme z toho, že právě naší úlohou není vypočítávat, kdy se to přesně stane. Když o tom dní ani hodině neví ani andělé, ani syn, to ví jedině nebeský otec. To v nás právě nemá strašit a nemá nás to vést k tomu, abychom se to snažili určit a vypočítat. Nebo abychom se nechali zavést těmi, kteří takhle postupují. A ještě je tady zajímavá věc, když říká, bděte tedy, aby vás pán domu nenalezlo spící. A říká v tom poslední verši, co tedy říkám vám, říkám všem, bděte. Já když čtu vlastně všechny ty pasáže z evangelií, tak to ke mně hovoří jakoby tím způsobem, toto říkám já jako těm učedníkům, kteří teď jste kolem mě, jste mi tady nejblíž a ptají se pána Ježíše na příchod syna člověka. A pán Ježíš říká, jako to říkám vám, jako svým učedníkům, no těm nejbližším, ale zároveň já to říkám i všem těm dalším. Já to vnímám jako Boží slovo, že to, co říkám já jako Kristus těm nejbližším učedníkům, to říkám i těm dalším, kteří přijdou v těch dalších pokoleních. My akorát nevíme, které to pokolení bude poslední, ale se vší platností a se vší závazností tahle znamení jsou určena k tomu, aby nás posvěcovala, ať jsme se narodili v roce 650 nebo v roce 1950 nebo v roce 2000, jsou určena k tomu, aby nás posvěcovala, aby nás probouzela k té vdělosti. Pán Ježíš je určil i pro nás. Počítá s každým jedním z nás, s celým tím naším pokolením, s naší generací. A vidíme na těch učednících, že oni ta slova, že ti první křesťané tohle pochopili a vzali to správně. Že když už umírali, nebo procházeli pro následování, viděli pád Jeruzalémského chrámu a tak dále, tak si neřekli, tak jako ono se to stalo a nic, jako pán Ježíš přišel. Kdo teda to, jako, prostě to zabalíme a vylezem z těch katakomb a prostě necháme toho, půjdem zpátky do synagogy jenom. Ne, oni zůstali právě věrní tomuhle všemu. Oni pochopili, že že když ani syn neví, že když jenom otec to ví, nebylo to zjeveno ani andělům, ani synovi, ani nám, že není naší kompetenci říkat, jestli teda jako to běží dobře nebo špatně, nebo jestli se něco opozdilo. Protože zachovávali slova Pána Ježíše Krista, tak, jak jim je říkali apoštolové, tak, jak je potom postupně četli v evangeliích a v epištolách. No a jak se tedy máme na to připravit? Pán Ježíš neuvádí pouze výčet těch bět a soužení, která nastanou, nechce nás zastrašit, neuvádí taky jenom ta znamení na nebi, jenom neuvádí pouze ta zemětřesení a tak dále. Uvádí věci, které se týkají rodiny, kdy povstane syn proti otci a tak dále. A to jsou vlastně věci, ve kterých my žijeme, které zažíváme, ve kterých jsme znovu postaveni do toho, abychom žili v té bdělosti. Mluví o usklých fíkovnicích, když ty stromy od toho času, kdy mluvil ta slova, tak plodí. A Pán Ježíš mluví o zatvrzelých srdcích a o věrných služebnicích nebo otrocích. A vidíme jako, nebo možná si sami vzpomenete, že znáte lidi ve svém okolí, kteří právě prokázali tu věrnost evangeliu. A možná, že někteří byli pro vás tak důležití, že byli vaším důležitým průvodcem na cestě životem za Kristem. Někteří vás možná směřovali ke křtu, nebo vám svým svědectvím ukázali na Ježíše Krista. Na jejich víře můžete vidět tu bdělost a připravenost. Ježíš teda hovořil velice konkrétně a srozumitelně a používal k tomu věci, které ti posluchači bezprostředně znali. A dokonce hovořil živě, chcete-li i romanticky. Používal k tomu i obraz svatby, ženicha a nevěsty, ale právě taky obraz zásnub, jak se vlastně připravuje nevěsta na svého ženicha, jak ženich přichází pro svoji nevěstu a tak dále. No a představte si teda takový obraz. Teď to budu mít hodně stížené, protože musím zachovat něco, na co bych tady měli být dva, ale nikdo jiný mi v tom nemůže pomoct. Protože jsme s manželkou jedno tělo, tak sice stíženě, ale musím to tady odehrát sám. Pán Ježíš vlastně používá to, co ti Židé znají nejbliž a čeho si hrozně váží. Používá i obraz teda svatby a plánování svatby, chystání na svatbu. A to je obraz zásnub. Je to něco, čím, když čteme to porovenství o těch 10 družičkách, tak to je něco, čím vlastně vrcholí a končí ty zásnuby, celý ten jejich proces. A potom už začíná ta svatba. A to, o čem právě jsem chtěl mluvit nebo říct, to je jako takové svědectví a pozbuzení i pro vás, kteří jste mladší a třeba jednou vstoupíte do manželství, je to, že ty zásnuby mají svůj smysl a význam. Já se jenom pokusím vám přiblížit krátce, jak to v tom židovském náboženství vypadalo, ale vlastně jak to i dodnes vypadá, podle toho, co jsem si tak sledoval. Tak představte si takový obraz, že ženich prochází městem a podle toho, jak je oblečený a co nese na zádech, což je takovýhle nějaký vak, nebo možná mnohem větší a těžší, tak všichni ve městě poznají, že to je ženich. Ženich si pro někoho jde, pro nějakou tady z toho města. Nebo možná jenom projde a jde někam dál. A někteří ho zdraví a otevírají svoje okna a možná říkají, my máme taky holku na vdávání. A on má na zádech právě katubu, se tomu říká. A všichni vědí, co on tam má, vědí, za jakým jde cílem, ale on ví, kam jde, on ví přesně, do kterého stavení, do kterého domu, protože tam má tu svou vyvolenou. A když přijde do toho domu, tak tam zasedne s otcem rodiny. A to, že přišel opravdu na námluvy, že se nepřišel jenom tak zeptat, se pozná podle toho, že z toho svého vaku vytáhne manželskou smlouvu. Což vypadá takhle nebo nějak jinak. A zajímavé na té manželské smlouvě je něco. V té manželské smlouvě se mluví o výkupném. Přichází pro svou budoucí nevěstu, v tom smlouvě se mluví o nějakém výkupném. A to, co je ještě na tom zajímavější, je, že tady to výkupné si nevymyslel sám ten ženich. A ne, že on by řekl, jako kolik napíšu, nebo co všechno bych jako té rodině, která nabídla, odkázal za tu manželku. Ale že výši tady toho výkupného nestanovil nikdo jiný, než otec toho ženicha, který toho ženicha vychoval, nebo ví, k jakému úkolu ho tady vychoval, ví, co toho ženicha čeká, ví, kam ho táhne jeho srdce, také ví, co se sluší a patří. A v tom my vidíme, tady už nám možná začíná svítat, v tom my vidíme to otcovo slovo o tom, že za nás zaplatil výkupné, že poslal svého syna. To je ta smlouva, která to stvrzuje, s kterou ten ženich přichází do toho domu té nevěsty a říká, tak toto je ta smlouva. A kromě toho je důležité, že ta smlouva zajišťuje také práva nevěsty. Že se v ní říká to, jakým způsobem se o ní ten ženich postará. Co jí zajistí. Že jí bude milovat, že jí bude věrný, ale také, jak se o ní zajistí a postará materiálně. A to je důležité jak pro tu rodinu, tak samozřejmě pro tu nevěstu, aby věděla, do čeho jde. Také se tam ale píše o jejich povinnostech, o očekáváních toho ženicha, o jeho přáních. Jakou chce mít nevěstu, co si přeje. Protože ta smlouva má být přece oboustranná. A tak ten ženich tam sedí, má v ruce tu smlouvu a čeká, až potom pošlou pro tu nevěstu, aby se vyjádřila. Tak já nebudu to naše svědectví říkat moc dlouho, protože na to se když tak zeptejte mojí manželky a Ani, ale my, když jsme s Aňou spolu chodili a cestovali jsme dost daleko vždycky za sebou mezi Polskem nebo Gdyní a Vídní a pak mezi Prahou a Gdyní a takhle a psali jsme si a pak jsme se navštěvovali a chodili jsme spolu, tak když jsme věděli, že nám o to jde opravdu vážně, tak právě zásluhy byl důležitý krok pro nás. Pamatuju si, že i Tomáš Grulich nás v tom jako takhle pozbuzoval. Jak jsme chápali, že to je něco, kdy víme, že tím jeden druhému říkáme, a taky Pánu Bohu, že to myslíme vážně, že chceme uzavřít sňatek. A zároveň, že nám to dává pořád ale možnost, kdyby se něco stalo, nebo kdyby jsme si to nějak rozmysleli, nebo kdyby, a nebyli jsme si tím jistí, tak i po těch zásnubách je možné to zrušit. Ať se na vás kdo chce dívá, jak a tak. U těch našich zásnub vlastně byla to jedna asi taková důležitá věc, že to jak pro mě, tak i pro Aniu to bylo něco konkrétního, o co jsme se mohli opřít a pro ní to pak bylo i to rozhodnutí, že se nebála přistěhovat se sem do neznámé krajiny města k neznámým lidem. A když jsem přijela v létě vlastně domluvat ty věci, tak neměla ještě nic jistého, kde bude bydlet, kde bude pracovat a tak dále. A tady musím říct, že já už jsem byl teda takový snoubenec ze začátku 21. století, já jsem jí toho až tak moc jako nezajistil. Teda. Ale zeptal jsem se na pár místech a potkali jsme ty dobré lidi a byli jsme na zborové dovoleně v Račicích a tam nám jedni řekli, no jo, tak my máme, jako bydlíme, mám to asi tři holky a tam ještě jeden volný pokoj, tam jako hledáme někoho, tak kdyby si chtěla, tak můžeš hned 1. října, nebo kdy tam vlastně přijedeš. Je? A pak zase tady u nás ve sboru bývala Margaret Krpcová, která učila v jedné jazykové škole a ta říkala, no tak jestli si angličtinářka, to my pořád nabíráme lektory a lektorky, tak přijď k nám. A tak, no a Aňa v té firmě pracuje dodnes. Takže ve chvíli, kdy už se přistěhovala a rodiče jí přivezli nějaký ten nábytek nebo oblečení a tak dále, tak už věděla, kam jede, už tam ode mě měla vymalovaný pokoj, pokoj jsem vyvolal. A věděla, kde nastupuje do práce. A vlastně tohle všechno bylo pro ní velice důležité, že věděla, do čeho jde konkrétně. Co se jakoby očekává, co se plánuje, k čemu to konkrétně směřuje. A nebyl to žádný úplně ráj na zemi. Ale všechno to nám to pomohlo v tom, abychom to směřovali k té svatbě. Tak od těch zástup je to 10 let a to výročí svatby nás příští rok čeká. Bude to 10 let. Chtěl bych říct, že ten obraz těch zástup, obraz manželství a rodiny, když se používá v Bibli, může pro některé z nás být obrazem těžký, protože jsme třeba ve svých životech, ve svých rodinách, kde jsme vyrůstali, nebo v svých manželstvích, prožili třeba těžké věci. Takže a zároveň třeba, když se mluví o Hospodinu jako otci, tak to pro někoho nemusí být vždycky úplně srozumitelný nebo lehký obraz. Když se mluví o zásnubách, tak myslím, že neznám nikoho, kdo by ti dva, kteří vstupují do těch zásnub a připravují se na ten sňatek, tak to je něco to nejkrásnějšího. To je něco, co má svoji hodnotu, do čeho oba dva vstupují s těmi nejlepšími sliby a očekáváními. A i pokud se to možná po letech nepodaří všechno naplnit, tak to neznamená, že by ty zásnuby neměly svou hodnotu, nebo že by do toho ti dva nestupovali nějak naplno nebo vážně. Kdy, v jaké chvíli si ti dva nejvíc věří, než když mají zásnuby a než když slaví svoji svatbu? Kdy, v jaké chvíli si nejvíc přejí to nejlepší pro toho druhého? A v tomhle myslím, že můžeme se na svoji vlastní svatbu, u vás, kteří jste ženatí a vdaně, nebo na své zásnuby, na to se můžeme rozpomínat. To je něco, do čeho jsme vstupovali i s Pánem Bohem, a co má svoji trvalou hodnotu, i když už třeba stárneme. A pro vás, kteří jste do toho ještě nevstoupili, tak možná je to před vámi, nebo jste to vnímali, jakým způsobem o tom vyprávili vaše rodiče, když jste byli děti a vyrůstali jste v rodině a tak dále. No a tak si představte, že ten ženich tam sedí a čeká. A teďka poslali teda pro tu nevěstu, ať teda ona se vyjádří. A ta nevěsta možná asi možná ho znala, možná, že ne. V těch starých orientálních kulturách je to různě, ale no, když já nevím, teda, já se musím poradit a odběhne a běží za mámou, za tátou, stáhne do vedlejší místnosti za svými kamarádkami, tak co, můžu mu věřit nebo ne? A potom ten ženich udělá něco zvláštního. Vytáhne svoje vlastní víno, které vypěstoval na své vnici, právě pro tuto příležitost, a vytáhne také pohár. Víte, do také kapuby se toho vejde opravdu hodně. A vezme to víno a naleje do poháru. A to je to víno, které jsem připravil pro tuhle příležitost. Tak vezmeš si mě, staneš se mou ženou. A ta nevěsta v tu chvíli před ní je to očekávání, teda jestli ten pohár vezme a ve chvíli, kdy se napije, tak nebo ne, tak říká: ano, jdu do toho s tebou, vezmu si tě. A on zase v tu chvíli nezůstane u jednoho poháru, pije se druhý, třetí, čtvrtý, tak jako u té velikonoční večeře, tak jako u té večeře Páně. A začne vytahovat šperky. A já jsem pro toho protože ještě mnohem víc. Chceš se tak vidět prst. A další náramky a šperky. Tohle všechno mám, tohle všechno jsem připravil pro tebe. Vezmeš si mě, staneš se mou ženou. A pak začne vytahovat. Tak, to já už tady nemám. Pak začne vytahovat vonné oleje a další věci. A všechno toto má svůj velký význam, aby se ta nevěsta připravovala na svatbu. A někdy je to tak, že ta nevěsta už dopředu ví, jak to bude, ví, zná třeba obsah té smlouvy. Ona už je rozhodnutá, ale prožít tyhle zásnuby je pro ní hrozně důležité. A zároveň ten ženich ji vybavuje a vybavuje na to, že vytáhne ten prsten a říká: tohle to ti dávám a teď jdu, abych připravil místo pro tebe. A pak se pro tebe vrátím. Janovo evangelium 14, verše 2 až 3. A tak nějak to bylo i u nás. Takhle nějak je to s námi se všemi. Pán Ježíš Kristus k nám přichází v tom adventu, říká: tohle všechno, to jsem připravil, to jsem dal. Je tady ta manželská smlouva, je tu to víno, jsou tu ty šperky, ten prsten, jsou tu ty vonné oleje, aby si se připravila, aby si byla voňavá, aby se vykoupala, aby si se hezky učesala, oblékla a očekávala. A teď já jdu, abych připravil pro tebe to místo. A pak se pro tebe, milá nevěsto, milá církvi, pak se pro tebe vrátím. A to je právě to je páteří toho našeho dnešního podobenství. To je to čekání v té poslední hodině. Teď už jenom čekáme, jako ty družičky, na to, až se Kristus bude vracet. A tady na tom mně to takhle přijde, že to je vlastně to nádherné, že Kristus se vrací pro nás jako pro svoji nevěstu. Vrací se jako pro svoji církev. A to seš ty, já, a čekáme. Všechno to, co připravil, to, co dal, to o nás platí. To se vztahuje na každého jednoho z nás. Ale církev je něco mnohem víc, než co vidíme tady, než jeden sbor, je to mnohem víc, než to, čemu šéfuje jeden předseda Rady církve bratrské nebo jeden papež a tak. Je to mnohem něco víc. Ty a já, každý jsme jenom tou družičkou, která má tu pochodeň v ruce a zásobu oleje a čeká na ten Kristův příchod, aby doprovodila toho ženicha pro tu nevěstu a pak spolu s ním šla. Ale ta družička, to je ta nejlepší kamarádka té nevěsty. To je ta, která je pozvaná na celou tu svatbu, která ji bude slavit 7 dní, celou věčnost. Jsme zároveň tou církví, pro kterou Kristus přijde, ale jsme zároveň každý z nás tou družičkou, která se připraví na to, aby byla tím doprovodem, aby bubnovala a tancovala a aby svítila na cestě. Myslel jsem si dřív, že u toho podobenství mě to vždycky tak zastrašilo. Myslel jsem si, že je to takové, že nás Pán Bůh chce vyzkoušet, jak jako ty družičky vydržíme. 5 vydrželo, 5 ne. 5 se připravilo, 5 se nepřipravilo. Myslel jsem si, že svou víru musím žít na výdrž, abych toho hodně udělal, abych měl velký výkon, abych to promazával tím olejem. Ale když si uvědomím, že Pán Ježíš Kristus pro nás přichází jako pro svou nevěstu, které všechno tohle připravil a říká: ty se jenom připrav, o nic se nestarej, protože já teď jdu připravit pro tebe příbytky a vrátím se pro tebe, tak mě to naplňuje radostí a láskou k němu. Nechce se po mně nic víc, než jenom se připravit a těšit se na něj. On mě nechce zkoušet, jestli já vydržím, jestli mám dostatečný výkon v tom, co všechno dělám ve sboru a tak dále. Protože on se na mě těší jako na toho, na koho nemůže víc, na svoji nevěstu. Amen.